7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon se plânge că îi se amână nejustificat învestirea, iar puterea profită ca să promoveze legi controversate.
Ăștia aprobă în Parlament, Timofti semnează și s-a promulgat. Mai departe, deja trebuie să vin cu inițiative cum să oprim lucrul ăsta. Este mai dificil mai târziu decât acum.
Premierul român Dacian Cioloș spune că politica României față de Moldova oscilează între două proverbe. Dragoste cu sila nu se poate și sângele apă nu se face.
Și giganții IT, Microsoft, YouTube, Twitter și Facebook își dau mâna ca să elimine propaganda teroristă de pe internet. La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele ales Igor Dodon și-a exprimat nemulțumirea că validarea victoriei sale de către Curtea Constituțională este tergiversată din cauza contestării rezultatelor în justiție. Vorbind la o conferință de presă, Dodon a dat vina pe oponenții săi, Maia Sandu și Andrei Năstase, a spus că tergiversarea ar fi pe placul guvernării, dar s-a arătat convins că va fi investit în cele din urmă până la sfârșitul lunii. Singurul proces care mai continuă însă în instanțele de drept comun este nu cel inițiat de Maia Sandu, ci procesul inițiat de alegătorii din diasporă. Ministrul apărării Anatol Șalaru, care pledează pentru relații mai strânse cu NATO, a declarat Europei Libere că neînțelegerile între el și președintele ales Igor Dodon sunt iminente din cauza vederilor geopolitice opuse.
Președintele Dodon, dacă va fi investit în această funcție, el va prezenta un pericol real, un pericol foarte serios în calea noastră spre Europa. Și nu trebuie subestimat acest președinte Dodon.
În cuvintele ministrului liberal, conviețuirea sa cu președintele Dodon, care i-a cerut chiar astăzi demisia, va trebui să se bazeze pe respectarea legii. Șalaru a mai confirmat că are tensiuni și cu liderul propriului partid, Mihai Ghimpu, dar a spus că nu se teme să-și piardă funcția la o așteptată restructurare a guvernului. Președintele Nicolae Timofti a înaintat Parlamentului spre ratificarea acordului despre deschiderea unui birou de legătură al NATO la Chișinău, care a fost semnat săptămâna trecută. Biroul, compus din câțiva ofițeri de legătură, face parte dintr-un pachet aprobat de NATO pentru consolidarea capacității de apărare moldovene. Dar a fost criticat deja de președintele ales Igor Dodon, care spune că guvernarea actuală s-ar grăbi să-l aprobe împreună cu alte măsuri controversate înainte de instalarea lui la președinție. Noua doctrină a securității informaționale a Rusiei prevede crearea unui sistem național de gestionare a segmentului rus al internetului, contracararea propagandei, terorismului, crimelor și spionajului cibernetic. Dar doctrina care a fost promulgată de președintele Vladimir Putin și publicată astăzi nu explică ce ar însemna această gestionare a internetului. Ea survine după câțiva ani în care guvernele occidentale și foste republici sovietice ca Ucraina au acuzat Rusia că ea ar fi declanșat împotriva lor un război informațional și atacuri cibernetice. Marile companii IT, YouTube, Facebook, Twitter și Microsoft au anunțat că vor colabora în vederea înlăturării propagandei teroriste de pe site-urile lor. Rețelele de socializare online au devenit o unealtă de recrutare a noilor adepți pentru organizații teroriste ca Statul Islamic, în vreme ce companiile de internet sunt supuse presiunilor tot mai mari din partea guvernelor pentru a combate acest fenomen.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. La peste 3 săptămâni de când a câștigat alegerile prezidențiale, socialistul Igor Dodon nu știe precis când va fi învestit și nici ce puteri va avea. Majoritatea parlamentară discută trecerea unora din atribuțiile președintelui la parlament sau la guvern, iar judiciarul analizează în continuare plângeri împotriva felului cum s-au ținut alegerile. În opinia lui Dodon, exprimată astăzi într-o declarație de presă, cele două procese, legislativ și juridic, ar fi două aspecte ale aceleiași tergiversări intenționate, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Președintele ales Igor Dodon îi acuză pe oponenții politici că ar tergiversa anunțarea verdictului Curții Constituționale. În alta curte nu poate valida rezultatele până când nu sunt soluționate toate litigiile în instanța de judecată. Dodon afirmă că amânarea intrării lui în funcție ar fi convenabilă guvernării, care promovează în regim de urgență, în opinia sa, decizii controversate, precum reforma sistemului de pensii, deschiderea biroului NATO la Chișinău și alegerea unui nou procuror, decizii pe care el intenționa să le blocheze.
Păi poate să fie așa situație, că datorită oponenților mei politici, care se adresează în judecată și tergiversează, eu nu reușesc să intru în funcție, ăștia aprobă în Parlament, Timofti semnează și s-a promulgat. Mai departe, deja trebuie să vin cu inițiative cum să oprim lucrul ăsta. Este mai dificil mai târziu decât acum.
Fostul lider socialist nu vede motive pentru a invalida rezultatele și a spus că nu crede că cineva ar risca așa ceva, reiterând că la nevoi ar putea organiza proteste pentru a-și apăra victoria. Igor Dodon afirmă că ar urma să ajungă președinte nu mai târziu de 27-28 decembrie, deoarece Constituția prevede învestirea la cel mult 45 de zile de la alegeri. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Victor Pușcaș, spune că chestiunea validării scrutinului ar putea fi decisă în următoarele zile. Prin urmare, termenul prevăzut în legea supremă va fi respectat.
Poate fi a doua zi după ce va fi pronunțat hotărârea Curții Supreme. Și în termen foarte scurt, nu este fixat, dar de obicei președinții au depus jurământul undeva a treia sau a patra zi după validarea rezultatelor alegerilor. De acum depinde de zile, nu de săptămâni.
Doi dintre liderii partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase și Alexandru Slusar, au comentat că Dodon a ieșit la rampă pentru a-și explica inacțiunea sa, că dacă acesta ar fi vrut să împiedice promovarea unor decizii, ar fi discutat cu președintele în exercițiu Nicolae Timofti sau ar fi făcut presiune publică. Opinia împărtășită și de jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea, care spune că din sursele lui a aflat că ceremonia de învestire este programată pentru data de 23 decembrie.
Domnul Dodon a ieșit în această conferință de presă ca să amintească poporului că are președinte ales care abia așteaptă investirea în funcție. Dar domnul Dodon ar avea unele pârghii să nu admite, de exemplu, numirea procurorului general în funcție până la investirea noului președinte. Ar trebui să pună presiuni, poate, pe președintele în exercițiu, Nicolae Timofte. În ceea ce ține de reforma sistemului de pensii, nu se reușește până la anul nou, este o procedură mai complicată.
Igor Dodon a promis că odată intrat în funcție va impune majorității parlamentare propria agendă, începând cu, citez, dosarul miliardului și terminând cu celelalte probleme ce nu pot fi amânate. Anatolie Golea a spus că este de așteptat ca Igor Dodon să fie un președinte activ, care va merge la confruntare cu parlamentul și guvernul și că s-ar putea repeta situația din 1999-2000, luptă pierdută atunci de președintele Petru Lucinski și care a dus la schimbarea Constituției în ceea ce privește alegerea șefului statului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ministrul Apărării Anatol Șalaru, cunoscut pentru vederile sale pro-occidentale și dorința apropierii Moldovei de Alianța Nord-Atlantică, a reacționat astăzi într-un interviu acordat corespondentei noastre Valentina Ursula amenințările lui Igor Dodon că va închide biroul NATO de la Chișinău, la vremea potrivită, spunând că nu crede că viitorul președinte va avea asemenea puteri.
Nu. Dacă este votat de Parlament și semnat, aprobat de președinte, nimeni nu mai poate anula nimic, fiindcă președintele nu poate anula ceea ce a votat Parlamentul. Președintele nu poate anula unilateral nimic, nu poate emite un decret fără a fi contrasemnat de prim-ministru. Deci, în cazul dat, nu există niciun pericol. Desigur că va încerca foarte mult să speculeze cu aceasta, să facă presiuni foarte mari.
El ar putea să inițieze un referendum.
Ar putea, da. Deși nu suntem Republică Parlamentară, dar președintele are suficiente instrumente pentru a bloca activitatea guvernării a Parlamentului, pentru a încerca să o influențeze și, din acest punct de vedere, țin cont de faptul că are și un grup parlamentar foarte numeros și țin cont de faptul cine stă în spatele lui, președintele Dodon, dacă va fi investit în această funcție, el va prezenta un pericol real, un pericol foarte serios în calea noastră spre Europa. Va încerca să blocheze și implementarea acordului de asociere, realizarea foi de parcurs, va încerca să blocheze activitatea Ministerului Apărării și va încerca să-și ducă la îndeplinire promisiunii pe care le-a făcut în campanie electorală. Și nu trebuie subestimat acest președinte Dodon, fiindcă unii zic că se culcă pe ureche că nu are prerogative mari. Are suficiente prerogative pentru a-și duce la bun sfârșit ceea ce și-a propus.
El, care este considerat un politician pro-rus, a spus cu diverse ocazii că se opune apropierii Republicii Moldova de Alianța Nord-Atlantică.
Da, dar noi avem un acord pe care l-a semnat încă Voronin și nu cred că poate el să anuleze acest acord. Parteneriatul pentru pace, noi suntem în Parteneriat pentru pace și suntem de 2 ani incluși în inițiativa Defense Capability Building, consolidarea capacității de apărare, care prevede mai multe acțiuni. În primul rând, aprobarea strategiei securității naționale, strategiei naționale de apărare și strategia militară, după care țările membre NATO, bilateral, unilateral, vor acorda asistență și ajutor tehnic, material, armate naționale pentru a o dota. Astăzi nimeni nu vrea să vină să moară pentru independența Moldovei. Nici americanii nu vor, nici țările membre NATO. Scopul lor este să creeze aici Moldova, să aibă o armată modernă și puternică.
A fost ministrul apărării Anatol Șalaru într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul îl veți putea găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org și îl puteți asculta în prima emisiune a Europei Libere de mâine dimineață la ora 6:30.
Flexibilitatea lui Igor Dodon testată de acordul de asociere. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Dodon a promis la început să integreze Moldova cu Kazahstanul, dar Uniunea Eurasiatică, în loc să se apropie, s-a tot îndepărtat. Iar astăzi Dodon afirmă că Moldova nu-și poate permite să instaleze o cortină de fier pe prut prin denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dragi români, dacă mă adresez direct în care, fraților, eu vă stimez, vă iubesc, am spus, la noi o specie, noi la voi, eu 6-7 ani am mers la schiuri în România.
Testul Politigraful arată că poziția lui Igor Dodon evoluează într-un an cât a altora în 10. Este elastică, dar și reversibilă. Citiți un nou articol și vizionați un nou video pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org. Dosarul nemulțumirilor electorale ale diasporei și-a continuat astăzi traseul prin instanțele moldovene. Curtea de apel a examinat plângerea moldovenilor din străinătate că epuizarea prematură a buletinelor de vot și alte nereguli au constituit o încălcare a dreptului lor la procesul democratic, care a fost concluzia curții, ne spune Ala Ceapai.
Curtea de apel a menținut decizia instanței inferioare și a respins cererea de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale, cerere depusă de 140 de cetățeni din 8 state occidentale care nu au putut vota în turul 2 pentru că nu le-au ajuns buletine de vot. Magistrații de la Curtea de apel au respins și alte cereri ale apărării, inclusiv cea de a revoca unul dintre judecătorii care au examinat cazul, Victor Prutenu, al cărui cerere de demisie a fost aprobată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii. Avocatul Eduard Digore ne-a mai spus că a fost respinsă și cererea de a sesiza Curtea Constituțională cu solicitarea de a statua dacă norma prevăzută în codul electoral prin care s-a stabilit limita de 3.000 de buletine pe secție de votare încalcă sau nu Constituția. Avocatul Eduard Digore.
S-a mai ridicat vestite de ilegalitate în ceea ce privește hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind construirea secțiilor de votare și a fost respins inclusiv aia. Și acum avem 3 zile de la pronunțarea hotărârii să depunem recurs.
La Curtea Supremă?
Curtea Supremă, da.
Și considerați...
Care va examina admisibilitatea și după aceea deja vedem. Speranțe sunt minime, poate deloc.
Curtea Supremă ar avea la dispoziție maxim 5 zile pentru a examina dosarul. Acesta este singurul proces al cărui finalitate o așteaptă magistrații Curții Constituționale, înainte de a examina legalitatea alegerilor prezidențiale și de a valida rezultatele. Procesul de judecată inițiat de lidera PAS, Maia Sandu, s-a încheiat miercuri 30 noiembrie. Curtea Supremă de Justiție a spus că nu e de competența acesteia să examineze contestațiile Maiei Sandu împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale care l-au dat câștigător pe contracandidatul ei, Igor Dodon. Acesta s-a arătat nemulțumit astăzi că din cauza contestatarilor scrutinului este tergiversată validarea sa în calitate de șef al statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și la europaliberă.org, este consacrată astăzi unei asociații de părinți și copii cu mari probleme și cu mari speranțe.
Antonina găsește înțelegere și susținere la ședințele Organizației pentru Promovarea și Apărarea Persoanelor cu Dizabilități Psihosociale Pro Anima din Chișinău. Este printre puținele, dacă nu chiar singura asociație din care fac parte și persoane cu tulburări mentale, nu doar rude de ale lor. Întâlnirile au loc în incinta Centrului Comunitar de Sănătate Mentală Botanica, care le oferă tot sprijinul de care au nevoie.
Deci erau toți îmbăliți. Și noi ne-am nici nu-i prietenia asta, asta e ceva care am găsit a nostru, știți? Și ne-am unit cu ei și ia cât lucrăm de acum, nu știu cât an.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva minute veți putea asculta o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO, pregătită la Bruxelles, la sediul Alianței Nord-Atlantice de Liliana Barbaroșie.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
La București, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, premierul tehnocrat Dacian Cioloș a avertizat că societatea românească se poate diviza între cei deranjați de corupție și cei cărora nu le pasă că votează oameni politici cu dosar penal. În dezbaterea de la Grupul pentru Dialog Social în capitală, premierul român a atins și subiectul relațiilor cu Republica Moldova, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Dragoste cu sila nu se poate și sângele apă nu se face, așa a definit premierul Dacian Cioloș relațiile României cu Republica Moldova. Primul ministru susține că Bucureștiul continuă să fie interesat de ceea ce se întâmplă dincolo de Prut, dar că nu poate forța Republica Moldova să meargă într-un sens sau altul, lăsând cumva să se înțeleagă că au existat mereu unele opoziții față de deschiderea oferită de România. La dezbaterea de la Grupul pentru Dialog Social, Dacian Cioloș a mai povestit că pe vremea când era comisar european pentru agricultură și-a pus cuvântul în joc pe baza unor promisiuni făcute de oficiali moldoveni, promisiuni pe care aceștia nu le-au onorat însă. De aceea, premierul român consideră, la fel ca președintele, că România nu mai trebuie să sprijine persoane din Republica Moldova, ci doar proiecte concrete. Dincolo de strategia pentru Republica Moldova adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, dar al cărei text nu a fost dat publicității, premierul Cioloș are câteva planuri pentru eventualitatea în care va rămâne în funcție. Altfel spus, dacă liberalii și Uniunea Salvați România vor reuși să negocieze o majoritate cu maghiarii și grupul minorităților după alegerile de duminică, atunci Dacian Cioloș va primi un mandat de 4 ani în fruntea guvernului și se va putea ocupa inclusiv de strategia pentru Republica Moldova. Premierul român socotește că executivul trebuie să fie pragmatic în anii ce urmează în relația sa cu mica republică de peste Prut, urmând să sprijine și să încurajeze companiile autohtone care vor să investească în Republica Moldova. Cioloș a mai explicat că ar urma să fie găsite modalitățile de valorificare a tinerilor moldoveni care au studiat în România și care ar prefera să plece mai departe în vest, dar care pot fi convinși să se întoarcă acasă și să pună umărul la dezvoltarea țării lor. De asemenea, premierul român a precizat că societăți de stat din domeniul energiei sunt gata să se implice în viitorul apropiat în proiecte concrete dincolo de Prut. Pentru ca toate acestea să se întâmple, trebuie să vrea și Republica Moldova, a subliniat primul ministru român, sugerând de mai multe ori, atunci când a vorbit despre acest subiect, că există unele reticențe ale Chișinăului în dezvoltarea unei relații complexe și că această reticență n-ar fi de dată recentă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Giganții tehnologiei informaționale Microsoft, Twitter și Facebook, împreună cu YouTube, care este proprietatea companiei Google, au anunțat că vor combate împreună propaganda pe net a statului islamic și a altor organizații extremiste care recrutează și radicalizează pe internet. Avântul marilor companii americane de combatere a terorismului pe net era oarecum previzibil, pentru că el vine în urma unui proiect de lege înregistrat în Congresul Statelor Unite, care urmărește să contracareze terorismul, dar, în același timp, ar pune în pericol, potrivit adversarilor acestei legi, anumite prevederi ce țin de libertatea de expresie. Detalii are Ștefan Grigorița.
Giganții industriei IT își propun crearea unei baze de date digitale unice ce ar permite identificarea automată a fișierelor video și a imaginilor pe care companiile le-ar putea înlătura din mediul online dacă se dovedesc a fi elemente de propagandă teroristă sau conturi gestionate de aceste organizații. Potrivit purtătorului de cuvânt al rețelei de socializare Facebook, Sally Aldous, astfel de postări sunt de obicei împotriva oricărei politici de moderare a conținutului adoptate de companii. Totodată, vicepreședintele pentru politici publice a companiei Twitter, Sinead McSweeney, menționează că de la începutul anului 2015 au fost suspendate mai bine de 360.000 de conturi, care au violat politica în ceea ce privește promovarea violenței și terorismului a rețelei de socializare. O parte din aceste conturi au fost șterse cu mijloace tehnice, inclusiv sistemul nostru de a lupta cu spamul, mai menționează vicepreședintele pentru politici publice a rețelei Twitter. Principalele detalii tehnice urmează încă să fie elaborate, dar prima etapă acestui parteneriat ar urma să demareze chiar la începutul anului 2017. Mecanismul ar permite că atunci când anumite elemente de conținut sunt semnalate drept periculoase pe o rețea de socializare, companiile partenere vor fi notificate pentru a identifica rapid acest tip de conținut și eventual îl pot șterge sau elimina. Rețelele de socializare au devenit în ultima perioadă o unealtă pentru recrutarea și, în general, ideologizarea susținătorilor organizațiilor teroriste, cel mai evident exemplu fiind cel al organizației statului islamic. Marea majoritate a rețelelor de socializare nu permit de obicei ca acest conținut violent să fie răspândit. De exemplu, Twitter nu permite utilizatorilor săi să promoveze violența sau, în general, amenințările în bază de rasă, etnie, orientare sexuală, gen, identitate de gen, religie sau vârstă. Microsoft, Facebook, Twitter și YouTube mai menționează în comunicatul lor că la acest demers s-ar putea alătura și alte companii. În anul 2015, un proiect de lege care cerea companiilor online să raporteze orice formă de activitate teroristă a fost criticat dur de un grup de 37 de companii, printre care Facebook, Snapchat, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter sau Yahoo. Legea a venit practic la câteva zile după atacul de la San Bernardino, California, unde Saeed Farouk și soția sa a ucis 14 persoane și au rănit alte 21. Cu puțin înainte de comiterea atacului, pe pagina soției lui Farouk a apărut o postare în care aceasta își exprima susținerea pentru statul islamic și liderul acestuia. Postarea a fost detectată a doua zi de Facebook și a fost imediat ștearsă, împreună cu contul, o măsură oarecum fără precedent luată de conducerea rețelei de socializare.
A fost Ștefan Grigorița.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Confruntate cu crize mai multe și mai acute ca niciodată, NATO și Uniunea Europeană își strâng relațiile. Sunt în total 42 de măsuri de aprofundare a cooperării care au fost anunțate astăzi la Bruxelles, în sediul central al Alianței Nord-Atlantice, de către secretarul general NATO Jens Stoltenberg și șefa diplomației europene Federica Mogherini. Pornirea în mod concret a cooperării NATO-Uniunea Europeană e subiectul principal al reuniunii de două zile de la Bruxelles a ministrilor de externe ai statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice. După summitul din vară de la Varșovia, când au fost trasate liniile directorii ale acestei cooperări, este reuniunea care trebuie să ofere concretețe unui proces deja declanșat în 7 domenii de cooperare identificate la Varșovia și care țin, printre altele, de asigurarea securității cibernetice, rezistența țărilor NATO în fața unor războaie de tip hibrid, precum și cooperarea maritimă. Ceea ce interesează Republica Moldova, în primul rând, la ministeriala curentă, este o strategie a Alianței, aflată deocamdată la etapă de elaborare, referitoare la proiectarea stabilității dincolo de granițele NATO. Alianța este preocupată în acest moment, în vecinătatea sa, de securitatea a trei zone principale, iar una din ele, cea estică, vizează și Republica Moldova. În timp ce Ucraina și Georgia sunt statele din vecinătatea estică care au avansat rapid și substanțial în cooperarea cu NATO pe subiecte de întărire a securității, Republica Moldova a rămas mult în urmă. Defense Capacity Building, un pachet important de sprijin pentru Moldova, a fost lansat de NATO încă la un summit anterior celui de la Varșovia, cel din 2014 din Țara Galilor, dar de atunci și până acum nu a reușit să se miște mai departe de prima fază, cea de scriere a documentelor strategice vizând apărarea și securitatea. Totuși, Republica Moldova a înregistrat și o evoluție pozitivă în cooperarea cu această organizație, cu doar câteva zile înainte de ministeriala NATO, aflat în vizită la Bruxelles, premierul moldovean Pavel Filip a semnat împreună cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg un acord ce face posibilă apariția la Chișinău a unui oficiu de legătură cu NATO, similar celor existente deja în Georgia sau Ucraina și care este proiectat să funcționeze ca un fel de ambasada Alianței la Chișinău. Deschiderea oficiului a trenat aproape un an și jumătate, iar imediat ce a fost anunțată a fost criticată de forțele politice moldovenești ostile apropierii Republicii Moldova de Alianță, inclusiv de președintele socialist nou ales Igor Dodon. Când și-a pus semnătura pe acord, Pavel Filip a dat totuși asigurări la Bruxelles că va avea acasă suficient sprijin politic pentru a trece cu succes acordul de toate procedurile legislative. Cea mai importantă semnificație i-o dă totuși ministerialei contextul politic internațional în care are loc, fiind prima reuniune NATO de după alegerile americane încheiate cu victoria lui Donald Trump și ultima la care participă John Kerry în calitate de șef al diplomației americane. Chiar dacă însuși Stoltenberg spunea ieri înainte de începerea discuțiilor că a avut contacte telefonice încurajatoare cu noul președinte american, întrebarea despre ce va face Trump odată instalat la Casa Albă cu declarațiile generatoare de îngrijorări referitoare la NATO din campania electorală este una cu răspuns deschis, cel puțin până la următorul summit al Alianței, cel mai probabil din prima jumătate a anului viitor, la care acesta ar trebui în mod clar să participe. De la Bruxelles, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți că în Parlamentul de la Chișinău au apărut deputați tentați să propună modificarea legii antitutun. Deocamdată, aceștia verifică discret terenul și colaborează cu industria tutunului în mare taină. La 29 mai 2015, 69 de deputați au votat legea privind controlul tutunului. Documentul interzice în totalitate fumatul în spațiile publice închise și semi-închise, inclusiv fumatul în cabinele pentru fumat, amplasate în localurile publice închise. Cu toate acestea, la aproape 7 luni de la adoptarea legii, la Camera Înregistrării de Stat a fost înregistrat un SRL care se laudă pe site-ul său că este specializat în vânzarea și instalarea cabinelor pentru fumat autonome, sisteme de filtrare specializate, precum și a echipamentului pentru fumoare. Curtea de Conturi a publicat recent un raport cu constatări în privința modului cum funcționează sistemele informatice în instituțiile medicale din Moldova. Membrii curții s-au arătat foarte interesați despre prezența pe piața privaților și mai puțin s-au axat pe ineficiența CMP, soft cumpărat cu bani publici și care până astăzi activează doar la jumătate din capacitatea lui. CMP rămâne în continuare un produs ratat, pe care s-a cheltuit în 2014 aproximativ 1 milion de euro din bani publici. Conform actualului șef al Serviciului de E-Transformare din cadrul Ministerului Sănătății, până acum 19% din totalul funcționalităților nu au fost deloc îndeplinite, iar 20% au fost îndeplinite parțial.
A fost Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org și pe Facebook. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.